I aften og i nat mest skyet og diset vejr, men i Nordjylland og i de sydlige egne også perioder med klart vejr. Temperaturen ned mellem 0 og 3 grader og lidt til frisk, stedvis hård vind omkring øst. Søndag tørt og mest skyet, men især i de sydlige dele af landet kan der komme perioder med lidt eller nogen sol. Temperaturer op imellem 2 og 5 grader og lidt til frisk vind.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Farao's Cigarer.
Ja, så har jeg ild på cigaren igen. Og vi kan fortsætte med Hans og Trine fra Pontoppidans novellesamling fra hytterne. For her fortsætter Farao cigaren på Radio 24/7 efter nyhederne her kl. 23. Så læser jeg videre og fortæller frem til midnat. Og I skal straks få slutningen. Til majdag skiftetid flyttede Trine hjem til sin mor for at opholde sig der, indtil hun blev forløst. I hele den sommer så hun ikke noget til Hans. Han var ganske vist til sidst gået ind på at lade sig udlægge som barnefar og betalte det så vanlige årlige bidrag til barnets underhold, men han vidste ved enhver lejlighed at undgå hende. Der var enkelte i byen, der skumlede lidt over dette forhold, men i almindelighed mente man dog, at efter hvad der nu var oplyst om Trine og hendes fortid, kunne der ikke siges noget til om Hans, der dog var en karl med midler, holdt sig lidt tilbage. Kun en gang i sommerens løb stødte de på hinanden ude i byen. Det var en middagstund i høsten. Hans kom med sin le på nakken op fra sognefodens, da han ved at dreje ned i et gænge mellem gårdene fik øje på Trine, der kom vraltende på ømme fødder og med opkildrede klæder, helt sammenbøjet af en tung børing brænde, som hun havde hentet ud i skoven. Da han indså, at han ikke kunne undgå at møde hende, satte han i sin betuttelse et lystigt ansigt op, nikkede i forbigående til hende og sagde, godmiddag Trine, den er ellers lummer i dag. Men dette var dog Trine for meget. Skønt sejnefærdig af smerter og udmattelse, vendte hun sig omkring med sin byrde og skreg efter ham, din svinehund! Han blev brændende rød og tænkte et øjeblik på at gå tilbage og stikke hende ind i synet. Men han besindede sig og fortsatte fløjtende sin gang. Kort tid efter blev han indkaldt til efterårsmanøvre og forlod byen, og da han Mikkelsdag vendte tilbage, havde Trine født en søn og var rejst til hovedstaden, hvor hun havde fået en plads som amme. En dag efter sommeren, 2 år senere, vendte Trine tilbage fra København og var naturligvis igen frugtsommelig. Godt folk i byen og omkring i sognet spyttede af forargelse. Nu gik det snart over skrevet med Marianes mange tøse, der ikke kunne holde sig i skindet, men blev ved at bebyrde kommunekassen med deres skurvede unger. Dog, tonen blev en anden, da det opklaredes, hvorledes det dengang forholdt sig. Der løb i nogle dage de vildeste rygter omkring i byen. Man fortalte, at det var ingen ringere end den hovedrige grosserer, hos hvem Trine havde tjent, der var far til hendes barn. I virkeligheden var det denne søn, en ung Laban, som havde adskillige andres garnstreger på samvittigheden, og derfor nu er faren var blevet sendt over Atlanterhavet. Trine var blevet hjemsendt med en skadeserstatning på 4.000 kroner, til lige med et tilhold om ingen sinde oftere at vise sig for familiens øjne, det være sig alene eller med noget barn. Købmanden havde selv set sparekassebogen lydende på Trines navn, så der kunne ikke være nogen tvivl om sagens rigtighed. Et særligt røre vagte begivenheden blandt egnens unge husmandssønner. Marianne og hendes datter blev fra disses side genstand for alle hånde ærefulde tilnærmelser, og Trine blev med et den mest ombejlede pige i hele byen. Selv gik hun under alt dette stilfærdigt, næsten lidt sky omkring, og viste sig ikke ofte uden for morens stue. Marianne derimod forspildte ingen lejlighed til at triumfere, men rendte rundt blandt byens kællinger og snakkede sig fra sans og samling i drukkent overmod. En dag, da hun kom vrælten forbi Ellen Pers, der som sædvanligt stod opstillet foran sin dør med sin lange bindehose, slog hun sig med hånden på sin flade bag under en hoverende skovren. For Ellen og hendes søn havde de forløbende år nemlig ikke været gunstige. Med deres ærgerrige planer var det nok gået grumme ilde. Skønt Hans var mødt i kirken hver søndag og til bibellæsning hver onsdag, og i det hele på en hver vis havde søgt at bevare sin høje stjerne hos provsten, havde denne ganske slået hånden af ham på grund af hans forhold til Trine. Ingen af de rige gårdmandsdøtre så derfor længere til den side, hvor han var. Endnu for ganske nylig havde han endnu fået afslag hos et par jævne husmandsfolk med bare to køer, fordi han havde Trines barn at betale til. Der var der heller ingen steder, hvor Trines pludselige velstand havde gjort et så dybt indtryk som i Ellen Pers pæne lille stue. Af en slags undseelse holdt han sig længe borte fra købmandsboden, hvor byens kale om aften samledes, og sad tavs hjemme hos moren, der i disse dage heller ikke talte meget. Ingen af dem kunne slippe tanken på Trines sparekassebog. Summen 4.000 kroner rullede på sine runde, tunge nuller ud og ind af deres hoveder, og gjorde dem til sidst så fortumlede, at de kom op af kives, så snart de bare så på hinanden. En aften, da det var blevet næsten mørkt, og gårdportene var lukket, stillede han sig på lur bag gavlen af en staldlænge i nærheden af Mariannes hus. Han vidste, at Trine på den tid af dagen plejede at hente vand ved gadebrønden, og han kom der heller ikke til at vente længe, før den øverste lem af døren på den lille lærhytte åbnedes, og Trine viste sig med to gamle bulede blikspande i et å over skulderen. Hun var i underskørt og havde på hovedet en lille rød nathue, hvorfra det løste, ikke meget lange hår, hang hende ned ad ryggen. Det svindende aftenskær belyste hendes kraftige skikkelse med de hvide særkeærmer og de nøgne fødder. Hun var allerede noget svær, men dog ikke så meget af det misklædte. Hans fandt da også, at hun i alle måder var en pige efter hans hjerte. Da hun havde nået brønden og stod i begreb med at hisse den ene spand ned, hørte hun hans sagte træskotrin bag sig. Og da hun ved at vende sig fik øje på ham, for blodet hen til kinderne. "God aften, Trine," sagde han, i det han trådte hen til hende, og med pipen i munden lænede sig ud over brøndkarmen. Hun fik med nogen famlen jernkæden halet til sig, og spanden gjort fast. "Skal jeg ikke hjælpe dig?" spurgte han, og nærmede sig tjenstvilligt. Men stadig uden at svare, lod hun spanden falde, så håndsvinget smækkede ham over fingeren. "Au!" sagde han sagtmodigt og smilte. Et øjeblik stod han og så på hende med et tvivlrådigt glimt i sine lyseblå øjne. Så lænede han sig atter fortroligt ud over brøndkarmen og sagde, "Er du meget vred på mig, Trine? Jeg ved det nok, jeg bar mig ikke rigtigt ad imod dig. Det har jeg mange gange så inderligt fortrudt. Du må tro mig, når jeg siger det. Men jeg var ikke rigtig i hovedet dengang, det var jeg ikke. Og så var der jo det, at de snakkede så meget for om dig. Både med ham, Poul Fynbo og andre. Det var naturligvis bare løgn og opspind. Jeg tror ikke længere en vind ad. Det gør jeg ikke. Trine, du må tro mig, når jeg siger det. For dersom vi kunne blive gode venner igen, Trine, så skulle du se, at jeg skulle nok blive anderledes imod dig. Desværre er der til." I stedet for svar lagde Trine, der under hans tale havde fået begge sine spande fyldt, ud på sine skuldre. Og uden et ord om end med bankende hjerte, forlod hun brønden og gik hjem, aldeles som om han slet ikke havde været til stede. Fra denne dag var det forbi med Hanses hjertefred. Et på ny opblusende begær efter det kraftige pigebarn og en grisk ertro efter hendes penge blandede sig hos ham til en lidenskab, der var nær ved at berøve ham forstanden. Han gjorde sig til sidst til latter for hele byen ved overalt at luske angerfuldt i hælene på hende. Han ydmygede sig på en hver vis i det håb, at hun endelig skulle bønhøre ham. Så en dag fik man at vide, at Trine nu havde lovet sig hen. Den lykkelige var en halvgammel enkemand fra Overdrevet, der var fjernt udbeslægtet med Marianne, og under tiden havde hjulpet hende med en skilling eller et stykke flæsk, når det kneb hårdest for hende. Han havde et par halvvoksne børn af sit første ægteskab, og sad lidt fortrygt på et bålsted med en hest og et par magre køer. Det var en lavstammet, lidt hjulbenet person, en af de gammeldags lidere, der aldrig undte sig hvile, næppe nok føden, og som dog altid gik og småsmilte velfornøjet med sig selv og hele verden. Ved juletid stod brylluppet, og Trine levede siden fredeligt ude på ødemarken og fik i sit ægteskab endnu 4 børn. Regelmæssigt hver majdag mødte hendes mand hos Ellen Pers for at opkræve Hanses underholdningsbidrag til Trines ældste søn. Den lille mand var ved denne lejlighed altid i sine kisteklæder, og skønt modtagelsen langt fra var festlig, satte han sig smilende til borgleje i Ellens stue og kunne aldrig blive færdig med at fortælle om, hvor dejligt drengen trivedes, og hvilken velsignelse det var med disse her skillinger, der kom ham så inderligt godt tilpas netop i den magre forårstid. Hans ærgerede sig derover, så han til sidst, efter at moren var død, i stilhed solgte huset og forlod landet. Ja, ja. Se, det var vel en anden slags landlig idyl end Christian Winters. Jeg sagde det her med Pontoppidan og Wilhelm Andersen, at jeg lige har læst lidt mere om forholdet mellem de to. Og som I måske husker fra sidste gang, så startede det hele med forordet til anden udgave af Fra Hytterne, den fra 1905, det er den, jeg sidder med her. Der skriver han altså, at nu har han ønsket at genoptrykke bogen, da den længe har været udsolgt. Og selvom der efter dens første fremkomst er fremstået en del forfattere i Danmark, som nu har taget emnet op om forholdene på landet, og muligvis også har været ham overlegen, både ved deres egne erfaringer, fordi det var landbrugforfattere, der kom, Skjoldborg og Åkær for eksempel, så synes han alligevel, at der var grund til at genoptrykke denne her novellesamling. Og han skrev, når jeg dog ikke har givet afkald på at benytte den omstændighed, at bogen er udsolgt, til på ny at minde læseverdenen om dens tilværelse, er grunden til dels den, at man fra en vis side ynder at fremstille den litteraturperiode, hvortil den hører, som en sørgelig kold og grå vintertid, hvor fantasi og følelse lå i dvale, og kun en tør og trist forstandighed rådede. Borgerskabets anerkendte smagsdommer for tiden, filologen Wilhelm Andersen, får formelig kuldegysninger, hver gang han nødes til at tænke på den. Men filologerne var jo alle dage digtekunstens besværligste venner. De fleste af dem forholder sig til den levende litteratur, som adskillige zoologer til naturen. De ser ved på en prik, hvordan enhver dyreskabning skal se ud. De kender deres museum lige fra løverne til lusenes lus, men kan på fri mark ikke skelne en lærke fra en gråsbue. Og så skriver han længere ned, at det for kuldskære folk som Dr. Wilhelm Andersen, der klogt og forsigtigt holdt sig under dynen, indtil det var blevet en virkelig sommer, ja, som først blev rigtig virksom, da frugterne begyndte at modnes, og det tegnede til en god høst, at et stormfuldt forår for sådanne folk kan falde sammen med vinteren, er ikke så forunderligt og bør ikke forvirre begreberne om årstiderne og deres bestemmelse. Fordi han mente, at denne her bog, hans bog, var et lille forårstegn på det, der skulle komme senere hen, altså de nye landbogforfattere. Denne her beskrivelse af Wilhelm Andersen som en kuldskær boglært, der holder sig under dynen, det var Andersen altså ked af. Og han sendte et brev til Pontoppidan efter udgivelsen af andet oplag af Fra Hytterne, og indrømmede, at der med rette kunne anlægges et andet synspunkt på naturalismen, end det, som han havde fremsat i sin bog om det dionysiske. Men hvad der gør mig ordentligt ondt, er, at de håner mig, skriver han. Jeg har den forfængelighed, at jeg vil nødig hånes netop af dem. Og så nævnte Andersen også, at det måske var en årsag til Pontoppidans spot, at Andersen samme år havde modtaget ridderkorset. Og så svarer Pontoppidan 14. april 1905, dagen efter han har fået brev fra Andersen, herr Dr. Phil Wilhelm Andersen. Jeg kunne naturligvis ikke vente, at de ville billige mine bemærkninger om dem i mit lille forår. Men jeg beder dem erindre, at mine ord er et selvforsvar, og jeg betragter mig som den udæskede part. Med alle deres glimrende egenskaber som kommentator har de efter min formening kun vist ringe forståelse af nutidens litteratur, og derfor i almindelighed bedømt den uretfærdigt. Selv fra et dionysisk standpunkt er den slet ikke så betydningsløs, som de vil gøre den til. Men det er betegnende for dem, at de i deres Dionysos bog knap nok nævner kampstemningens selvforglemmelse, dens stridens hede, som dog vel er den første og oprindeligste ros og den ægteste. Det har ikke været min hensigt at kaste skygge på dem ved at omtale den klogskab og forsigtighed, hvormed de holdt dem tilbage på et tidspunkt, da uroen i tiden, den politiske for eksempel, fristede adskillige af deres jævnaldrende til, måske meget ungdomligt, at kaste sig ud i striden. Jeg blot ville sige, at det er let nok for den, hvis natur aldrig drev ham ud i nogen risiko, at være overlegen over for dem, der ikke har besiddet den så lykkelige ligevægt og omsigtsfuld natur, og som måske har fået lejlighed til bittert at beklage det. Som det Guds velsignede søndagsbarn de er, har de vanskeligt ved at forstå, hvad kamp det under tiden skal til, bare for at få lov til at leve. Det gør mig ondt, at de i deres søgen efter en bevæggrund for min opposition, end også har haft deres udnævnelse til ridder i tankerne. Jeg forsikrer dem, i den hyldest, de for alle sider er genstand for, tager jeg i fuld oprigtighed del. Selv til deres ridderkors kan jeg, uden al ironi, ønske dem til lykke, om end jeg naturligvis mener, at de kunne have undværet det. Vi ejer for tiden, mellem litteraturens mænd, så få repræsentative skikkelser. Det er godt, at der dog er nogen, der evner at samle folkets opmærksomhed om deres personer. Det kommer også os andre til gode. Jeg ønsker dem alt det solskin, hvortil de er født. Vi er i forvejen nok, der kun trives i skyggen. Men netop på grund af den overordentlige autoritet, de har vundet over alt i landet, kan vi, der føler os forurettet af dem, ikke lade deres ord stå uimodsagt. Og med al min beundring for dem, vil de rimeligvis altid finde mig mellem deres modstandere. Deres ærbødige Henrik Pontoppidan. Det var da et flot brev. Så svarer William Andersen, at Politikens redaktør Henrik Kavling havde bedt ham anmelde fra hytterne i den nye udgave, men at han havde foretrukket en anden form. Og denne anden form var, at Politikken efter trykt forordet til fra hytterne, havde denne kommentar fra Wilhelm Andersen trykt nedenunder. At naturalismen synes trist og grå, når man ser den på baggrund af den poetisk-musikalske stemningskunst, således som jeg har gjort det i min bog Bakhustoget i Norden, er lige så sikkert, som at den fra en anden side set virker som en kold og klar og frisk og skarp og overmodet fortræffelig forårsdag. For den side har også jeg oftere betragtet den uden at gyse, for eksempel i min bog om Poul Møller og i afhandlingen Georg Brandes af Danmark. At jeg er borgerskabets anerkendte smagsdommer for tiden, sådan som Erik Bøgh engang var det, er slet ikke sandt. Af anerkendelse har jeg rigt nok nu fået mere, end jeg vil kan fordøje, men min retning er slet ikke borgerlig, men humanistisk, altså menneskelig. Og jeg er ikke smagsdommer, uden engang hvert halve år, når jeg skriver i Tilskueren om teatret, men åndsforsker, filolog i moderne forstand, og som sådan meget opsat på at se en ting fra forskellige sider. Og så ved man altså også, at Andersen i sit brev til Pontoppidan har skrevet, dette med søndagsbarnet er kun halvvejs rigtigt. Det er sandt, jeg har mere natur, også historisk opfordring, til at skaffe sammenhænge, end til at gøre brud. Men jeg har rigt nok aldrig været overlegen over for dem, der vil og må have kamp. Dertil føler jeg alt for levende svagheden i min natur netop på dette punkt. Ja, så der er både agtelse og indrømmelser, og det viser sig så også, at Pontoppidans svar den 17. april, herr dr. Phil Wilhelm Andersen, jeg er glad og taknemmelig for den elskværdige måde, hvorpå de offentligt som privat har besvaret min, jeg indrømmer det, knævende og udæskende antikritik. Jeg vil dog ikke fortryde, at jeg lod den fremkomme. Skønt jeg selv er en kummerlig kombatant, har jeg den tro, at vi mandfolk er kommet til verden hovedsageligt for at slås, og at det i hvert fald, som det med en folkelig vending hedder, er bedre at slås end at skændes. Skulle de gøre alvor af at komme til Frederiksborg og se indenfor hos mig, skal de dog ikke frygte for at blive genstand for nogen som helst slags overlast. Jeg håber, de tværtimod skal fornemme, at de er en særlig velkommen gæst, og jeg har glædet mig til deres besøg. Deres erbødige Henrik von Topidan. Og så udviklede forholdet sig, og de blev først nærmere og nærmere bekendte, og siden blev de altså simpelthen venner. Og et bevis for det er, hvis vi lige kigger på bind 2 af den her brevudgave, så er vi fremme ved 1924, den 16. oktober, hvor Wilhelm Andersen fyldte 60 år. Og der skriver von Topidan: kære Wilhelm Andersen, de får i dag en travl dag. De vil drukne i breve og telegrammer fra de mange landet over, for hvem de som skribent og taler har været i det mindste en festlig oplevelse. Jeg skal derfor ikke lægge beslag på deres tid, men i al korthed bringe dem min kones og min egen lykønskning og tak. Jeg tør vel ikke regne mig med til deres menighed i snæverste forstand, men Knud Sjællandsfars betragtninger, det er en bog, som Andersen skrev under dette pseudonym Knud Sjællandsfar, er dog blevet min huspostil. En af de få bøger, jeg stadig vender tilbage til og altid har glæde af. Og er de ikke netop min sjælesørger og skriftefar, fordi jeg overhovedet ingen har eller kan have, så er dem dog uendelig meget skyldig for god belæring og opbyggelse. Også for deres hædrende venskab takker jeg dem. Den dag, da jeg lærte dem personligt at kende, regner jeg blandt mit livs mærkedage. I den litterære verden gik man på den tid for det meste med en kniv i ærmet. Jeg havde den lykke at tørne sammen med dem, og derved opdage, at de ikke var nogen stimand. For den venlighed, hvormed de dengang kom mig i møde, skylder jeg dem den største tak. Fra min kone lidt blomster. Deres hengivne Henrik von Topidan. Man kan måske mellem linjerne ane, at der stadig er en vis reservation fra von Topidans side, men også ærlig taknemmelighed. Så de blev venner til sidst. Det er ikke forkert at sige det. Og det var det, jeg lige ville have rådet både på fra sidste uge. Og nu kan jeg så fortælle jer, at I lytter til programmet Farve og Cigar her på Radio 24/7. Og jeg læser op af Henrik von Topidan. Hvis ikke jeg lige tænder mig en cigar, eller tager mig et lille glas. Ja, og så synes jeg, vi skal blive i fra hytterne, og I skal have endnu en historie, og lad os bare gå kronologisk til værks og sige, at efter Hans og Trine kommer en fiskerrede. Og der er muligvis også et hip til en tidligere forfatter her, hvis vi kunne sige, at Trine var, Hans og Trine var et lille hip eller en korrektion til Christian Winters træsnit, så er en fiskerrede måske en sådan korrektiv kommentar til Holger Drachmanns noveller og digte om de tapre fiskere på Skagen, som står ud i alt slags vejr for at redde skibbrudene, som vi også kender det fra Skagensmalernes billeder. En fiskerrede. Der lå et lille fattigt fiskerleje, 8-10 små sorte træhytter, yderst ude ved det åbne hav. Halvt nedgravet i sandet og med gavlene op ad hinanden, krøb den lave husrække sammen som en larve bag den høje nøgne klit, hvorover den vrede brænding kastede sin frode. På stille sommerdagen, når solen smeltede tjæren ud af bjælkevæggene og gennemglødede sandet, så det brændte under fodsålen, kunne det lille leje dog folde sig ud i sin ensomhed, og ligesom en sommerfugl, der gennembryder sin puppe, kaste et kortvarigt sydlandsk broget liv ud over det triste øde. Oppe på klitterne rejste sig rækker af høje stejler med flagrende fiskegarn. Skare halvnøgne børn larmede ude på forstranden, og hister her så solbrunede kvinder i røde skørter, der sad på hug omkring et bål i sandet og kogte baj. Men under den første jævndøgnsstorm, når himlen lå lavt ned over de øde sandhøje, når de store hvide måger trykkede sig sammen i den rullende havstok, og klitterne røg som en fygende sne, der krøb det lille leje atter ind bag sin klit. Lemme og luer lukkedes, og dørene stængtes. Der ville han ikke røgen ud af lyren i de sortbrændte rykninger, men trykkede sig lavt og ligesom angstfuldt ned over tagene. Og døgn efter døgn lå den lille fiskerkoloni hen som i en lang søvn, mens sand og store skumflager virvlede hen over den. Men der kunne det i mørke nætter hende, at der gennem larmen fra havet, som dundrede mod klitten, hørtes lyden af en dør, der besværligt pressedes op og straks igen huggedes i af stormen. En mand kravlede op af sandskråningen, lagde sig på maven derop og gav sig til at lytte med hånden bag øret. Efter en stunds forløb kom en anden mand og lagde sig hos. En søvnig samtale, afbrudt af timelange pauser, førtes imellem dem. Men pludselig rejste de sig begge og løb hastigt ned til husene, bankede på en dør, hist en lue her og råbte overalt det samme korte ord. Brede mænd med skæggede ansigter dukkede efterhånden frem i mørket. I tykke, stive kofter bevægede de sig imellem hinanden uden at tale, puslede med reb, stiger og bådshager, indtil de omsider samledes omkring en lille hornlygte, og i sluttet skare drog østpå bag om klitterne. Hister her bag en halvåben dør sås overkroppen af et næsten nøgen fruentimmer med håret uret ned over skuldrene, men da mændene var forsvundet, lukkede dørene, og at der hørtes intet uden havets hule uafladelige dundren. Men i øst, oppe på klitrækken, blussede lidt efter en flamme op imod den sorte himmel. En bajfakkel, hvorfra mørkerøde gnister fløj ind over landet. En time eller to gik. Der lyder pludselig et mangestemmigt skrig ude fra havet. I det samme slukkes faklen. Alt er mørke. Men udover brændingen er det, som om stormen har rejst sig i sin vildeste styrke. Der lyder som vingeslag af en kæmpe fugl i vonde. Liner sprænges. Der trampes på et dæk, og lyden af en stor kommandostemme drukner i en forvirret råben af mange munde og en kvindes høje skærende angstskrig. Inde under klitten ud mod havet sidder de små brede mænd i kreds omkring lygten, der kaster et rødt skær hen over sandet og i de skæggede ansigter. Rolig, ventende, sidder de med hænderne omkring de optrukne knæ eller med hovedet i hånden, som om de sov. Ingen af dem taler. Af og til, når kvindens jammer skrig derude, og den enstående i hylen af matroserne, som klamres og bides i rikningen, lyder alt for hjerteskærende, ser de lidt sky på hinanden og forsøger at smile. Og en gammel fyr, der sidder yderst i rækken, vender sig stjålen bort og mumler noget over en rosenkrans, som han har listet frem af sin kofte. Da er det med et, som om havet sitrende løfter sig i vælde. En række dumpe brag lyder ind over land som skud af fjerne kanoner. Derpå bliver alt stille. Ikke et skrig. Men efterhånden fyldes det sydende vand mellem klitten og brændingen af splintret skibsgods, der males rundt mellem hinanden som i en kogende kedel. Noget kastes helt op på forstranden, andet skyldes tilbage med bølgen eller knuses på stedet. En stor mastestump med indfiltret linegods slynges på land, og et kort råb undslipper en skibruden, der har klamret sig til den. Han er frelst. Men øjeblikkelig er en kniv i siden på ham, og han vælter bagover. Mænden omringer ham, og lygten sættes op for hans ansigt, i det det synker tilbage mod sandet med et sidste mat forundret blik. Det er vin, mumler manden med lygten efter at have betragtet den døendes mørke hår og olivenfarvede hud. De andre nikker samstemmende. En hjulbenet mandsling bøjer sig ned og føler hen over den fremmedes klæder og besigtiger et par ringe, der glimter i hans ører. Hvorpå han for en sikkerheds skyld stikker ham endnu et dybt dampende sår i siden, inden han forlader ham og vejler ned mod havstokken. Her er de andre allerede i færd med, ved hjælp af bådshager og rebslynger, at redde ind fra brændingen. Mens morgenen langsomt melder sig derude i den gråkolde tåge over havet, hales vintønder og splintrede planker i land, efterhånden som bølgerne skyller dem op. Ligene trækkes ind og plyndres, kister og kasser med spraglede silketøjer brækkes op og undersøges. Imidlertid kommer kvinderne ud fra lejet med varmt øl i store trækander, der går rundt mellem mændene. Rystende i morgenkulen står de i klynge op på klitranden og stiger med et grisk glimt i øjet ned over de opdyngede herligheder. Op ad formiddagen, når der ikke er mere rede, og de nøgne lig er blevet samvittighedsfuldt begravet under klitten, trilles tønderne under megen lystighed ind i hytterne. De store trækander sættes på bordene, mændene og de silkesmykkede kvinder bænker sig omkring dem, og døgn efter døgn tumler det lille leje sig i en sanseløs ros med syngen og larmen i de lange mørke nætter, mens sand og hvide skumflager virvler hen over det. Men alt dette ligger nu langt, langt tilbage i tiden. Den lille fiskerby Saga er nu til dags halvvejs forglemt deroppe i det tavse øde, hvor hav og sand år efter år har slettet ud og jævnet til og begravet alt. På smukke sommeraftener, når solen synker ned i blodrøde skyer og gennemgløder havet, kan det vel en og anden gang hende en samvittighedsfuld familiefar, der er på lystrejse i den naturskønne egn, betagen af synet lader stanse ud for et halvt udskyllet vrag i strandkanten, og for sine lyttende børn opruller billedet af hine tiders blodige optrin og natlige rædsler. Men han forsømmer da heller ikke at minde om, hvor langt menneskeheden er nået frem siden da. Hvorledes civilisationen, også på dette område, har gjort sit store, menneskekærlige arbejde. Og i det han samvittighedsfuldt udvikler dette for dem, peger han med stolthed på redningsbådens grundmurede hus, der kigger frem bag klitterne, eller han viser ud mod øst på den smalle, flade odde, der skyder sig ud i havet, og hvor det høje fyrtårn knejser mod himlen som landets sidste vældige milepæl. Også klitterne trint omkring er i tidens løb blevet draget ind under civilisationen og omsigtsfuldt beplantet med lange snorlige rædder af klittag og marehalm, der skal beskytte mod sandflugten. Inde imellem den ligger nu lyngbrune hedeflader og fredelige moser, der damper i de tavse sommernætter. Selve lejet har i århundredernes løb bevaret sin ejendommelige ormeform. Men det er nu en stor fiskerby med kirke og præst med købmand og gæstgivergård og en mængde små huse, hvis teglbehængte tag skinner dobbeltrøde mellem de hvidgrønne sandhøje. På stille sommerdage, når solen smelter tjæren af de enkelte gamle træhytter, der endnu er tilbage, og gløder sandet, så det brænder under fodsålen, folder byen sig ud i sin ensomhed, ligesom i de gamle dage. Breder sig ud over klitterne med sorte stænger for net og tørrede fisk, med larmende skarer af barbenede børn på forstranden og klynger af stærke solbrunede kvinder i røde skørter, der sidder på huk i sandet med en dampende gryde og skræller kartofler. Langs stranden sidder malere i nakken på hinanden under de store gule paraplyer, som tusser under paddehatte. Digtere sværmer om med lange hår og notebog, og overalt i byen ses flokke af fremmede, der ivrigt besigtiger den mærkværdige by og dens interessante naturbefolkning. Op ad formiddagen blev heden for alvor trykkende. Der rørte sig ikke en vind over havet, og byen sænkede sig en dis af tung varme, der slog alt til jorden. Rundt om ved husene lå ænder, svin og børn og snorksov med ansigtet mod det glohede sand. Tunge og søvnige, med bare ben og ophægtede kjoleliv, gik kvinderne ud og ind gennem dørene og kastede rentende blikke hen imod en lille dør i et lille bitte hus, hvor en ung turist med myggeslø om hatten stod og gantedes med et par lattermilde fiskerpiger. Disse glade pigers latter var snart den eneste lyd, der hørtes over byen. Endog de barbenede småpiger, da den hele formdag havde løbet om med opløftede skørter og pjaske langs strandkanten, var blevende trætte og havde sat sig hen i skyggen under nogle optrukne både, hvor de sad med hænderne i skødet og så på de små, pipende strandterner, der strøg hen over vandfladen og dykkede efter fisk. En ældre herre med høj grå hat bag i nakken, støvfrakke og en vældig rejsekikkert hængende foran maven, trådte ud på gæstgivergårdens trappe og indsnuste med en vellystfuld grimasse den højst interessante strandluft, der rigt nok efterhånden havde fået noget lummer tilsætning af møddingeuddunstninger og stank af halvrådende fisk. Oppe på klitranden sad fiskerne med deres små piber i munden og bød garn. Enkelte havde allerede ladet hagen synke ned på brystet og sov. De fleste sad og smånækkede og kastede af til et sløvt blik ud over havet. Det er det store, tomme, mælkeblå hav, der lå der så blankt og stille, så håbløst øget, at man kunne have troet det dødt, der så man ikke havde hørt dets tunge, taktfaste pulsslag inde under stranden. Derude i nordvest gik en stor damper med en tyk, ulden røg i en milelang stribe efter sig. Det var Two Brothers, en engelsk fragtdamper, der skulle østen om Odden for at komme sydefter over Kattegat til en af Østersøhavnene. Ombord var der stille. Man havde netop foretaget en pejling og følt sig tryg for kysten. Rundt om i forrummet, hvor der var mest skygge, lå matroserne, et irsk, tysk og svensk, grab sammen i røde og ternede uldskjorter og sov med næsen i dækket. Kaptajnen havde selv vagten. Han sad inde i sit lille hyggelige indelukke op på kommandobroen, hvorfra han i almagelighed kunne jagtage skibets gang og betragte den solbeskinnede kyst, de sejlede forbi. Han var en lille korthalset englænder, stoppet med bøf og porter, og så rød og skinnende som en kobberkedel. De mælkehvide øjne, der stod ganske stive i hovedet, udtrykte en dødlignende sløvhed. Der rørte sig ikke en trækning i hans ansigt, mens han sad der og røg sødlugtende shake efter den anden lunch. Men han var ikke alene. Op ad ham, halvt på en skød, sad en ung slank kvinde og flettede med hvide væver og fingre i hans grove skæg. Ingen af dem talte. Under tiden, når hun kom til at hoste af den skarpe damp, som han ganske ugenert pustede ned over hende, ruskede hun ham spøgende i hans lodne ørelap. Men ved den mindste utålmodige knoren fra den tykke kødvorm, slap hun øret med en pudsig forskrækkelse og lagde sig krum som en kat ind til ham med en indsmigrende spinden. Det var Little Mary. Således kaldte hun sig selv herinde i fortrolighed. Kaptajn Charles, når han overhovedet nedlod sig til at tale, kaldte hende slet og ret Mary. Ude mellem folkene, hvor hun i øvrigt kun sjældent viste sig, eller af Cocker Stewart, tiltalte hun blot med et høfligt mis. Og når hun om eftermiddagen gik sin daglige tur op og ned ad agterdækket, rolig, rank og engelsk korrekt, med hænderne i lommerne på sin tæt tilknappede jaket, bøjede både styrmænd og matroser høfligt af for hende, uden med en mine at give til kende, at de meget vel vidste, hvorledes det forholdt sig med hende. De havde fået hende ombord for mere end 2 måneder siden i Liverpool, og kaptajn Charles havde adskillige gange slået knogen i bordet for hende og svoret, at nu ville han sætte hende af i den første engelske havn, de løb ind i, og sende hende tilbage til de elendighedens huter, hvor hun hørte hjemme. Men de sidste ugers lune sommervinde og heldige farter havde gjort ham blød som en vante. Bestandig havde der været noget bøntfaldende i hendes blik, som han ikke kunne modstå, og hendes lille hånd havde lagt sig så blødt om hans nakke, at han regelmæssigt havde taget ordet i sig igen, og under tiden fornummet noget, som et hjerte rører sig i fedtet under vesten. Mary var kun 17 år. Han sad netop nu midt og ubevægelig efter frokosten og henfaldt i mærkelige drømmerier. Han tænkte på, om han skulle beholde hende resten af sommeren, måske vinteren med, måske lige frem til sidst gifte sig med pigebarnet. Han var blevet så vant til at have hende omkring sig, at han ligefrem dårligt kunne tænke sig at være hende foruden. Naturligvis ville hans kammerater grine ham ud, der som han gik hen og giftede hende. Og hjemme i Grangemouth ville de jo lave en fælopstandelse, men han kunne jo lade dem grine. Så længe han var på søen, mærkede han det i hvert fald ikke. Og forresten, hvad Marys fortid angik, så undskyldtes hun dog virkelig meget af det hjem, hun var kommet fra. Hendes far var en drivert, der mere end en gang i drukkenskab havde slået hende halvt fordærvet, og moren var en gammel tøjte, der selv havde lært hende professionen. Desuden var Mary jo ikke stort andet end et barn, og vidste knap, hvad det var for en slags levevej, hun var slået ind på. Så man nu sad i sådan en tanke, og mens Mary lå med hovedet på hans brede bryst og morrede sig med at lade sig vugge op og ned af hans åndedræt, gav det et par lette stød i skibet. Der få øjeblikke efter standsede, mens stempelslagene nede fra maskinrummet pludselig tog en rasende fart. Kaptajn Charles' tunge krop havde i et nu væltet Mary til side, men dunderne ed for han ud af døren, slog stop til maskinen og strakte sig ud over kommandobroens rækværk. Jo, ganske rigtigt. Skibet stod. Under det klare, glasgrønne vand blinkede småsten og muslingeskaller frem af den riflede sandbund, som de ganske blødt var gået ind i. Hans ansigt, der et øjeblik havde mistet al sin farve, blev ganske blodrødt. men da han havde set hen ad skibssiden og mente at have vished for, at der ingen skade var sket, udslyngede han roligt et all right ud over dækket, hvor mandskabet fra alle kanter var kommet på benene og hældte sig over reglingen. Halv kraft, bak! Halv kraft, bak! Kommanderede han derpå ned til maskinen, og i det nu denne igen begyndte at arbejde, gik han et par gange hastigt frem og tilbage på broen og tog et par vældige drag af shakepipen for helt at komme sig af forskrækkelsen. Men skibet flyttede sig ikke. End ikke, da han havde kommanderet fuld kraft, bak, rørte det sig af pletten. Hvor meget maskinen end pustede og væsede, og hvor sort og vredladen røgen bullerede ud af skorstenen, det tunge skib lå lige urokkeligt, stønnede blot så småt under anstrengelserne med en klirrende lyd af jern. Imidlertid var ulykken blevet bemærket inde på stranden af nogle fiskere, der stod med store søstøvler midt i havstokken og trak vod. For en maler. I hast blev der skikket bud ind til den indslumrende by for at vække folk op af middagssøvnen. Og nu blev der liv. Først en for en, siden flokkevis, kom mændene lundene gennem klitterne med latteren klukkende i maven, og alle de højeste klittopper i nærheden af byen befolkedes efterhånden af kvinder og børn, der stod med hænderne skyggende over øjnene og stirrede mod nord. For alle kanter færdedes folk ilsomt over heden, råbende og pegende til hinanden i frastand. Strandingskommissæren og politifuldmægtigen kom agende til sammen i en holstensk vogn, og alle de fremmede tilrejsende, både damer og herrer, havde over hals og hoved forladt gæstgivergårdens frokostbord for at styrte ud imod strandingsstedet. Manden med den grå cylinder forud for dem alle, storkende afsted på sine lange ben med servietten i forvirringen stukket halvt ned i baglommen. Inde i byen var alt i urolig febrilsk bevægelse. Man flokkedes uden for gadedørene, spurgte og gav forklaring. Først, da det var blevet uomtvisteligt godtgjort, at skibet sad fast, solidt, pålideligt fast, hævedes beklemmelsen og slog ud i en løssluppen munterhed, der smittede selv børnene, så de gav sig til at løbe hurra-råbende gennem gaden. Købmanden hoppede smilende op på sin kontorstol og gav ordre til at hisse det store brændevinsanker op fra kælderen. Folk kiggede ind til naboer og bekendte, overalt lugtede der af kaffe. Om det så var gamle folk og krøblinge, der næppe kunne gå, så rokkede de op på den nærmeste klit for at godte sig over synet af det store dampende søuhyre, der lå derude og slid og stønnede for at komme los. Ud for strandingsstedet var den brede forstrand efterhånden blevet sort af mennesker, og ude omkring damperen, der sad på tredje revle flere hundrede favne fra land, lå en skare af både med fiskere af det såkaldte bjergningslag, der prægede kaptajnen hver gang han viste sig på kommandobroen. Ja. I lytter til Farve Cigar her på 24-7, og jeg er ved at læse op af en novelle fra Henrik Pontoppidans Hytterne, en fiskerrede, og det er jo altså en ironisk kommentar til Skagen, hvor de stolte fiskere står og poserer for malerne, og hvor forfatterne går rundt med deres notesbøger og bliver inspireret af det fantastiske sted, og turisterne myldrer. Kaptajn Charles lod i midlertid, som om han hverken så eller hørte dem. Han havde gennem sin styrmand nedlagt forbud mod, at nogen fremmed betrådte skibet, og i det hele halvstarigt afslået hvert tilbud om hjælp. Han havde sat sin egen storbåd i vandet og lavet nogle mænd ro to ankere agterud med stærke kættinger, der var fastgjort til spilbommen. Maskinmesteren havde fået ordre til at sætte dampen op lige til den røde streg, for los skulle de. Under alt dette gik han op og ned af kommandobroen med hænderne i pjekkertlommerne, eller han sad inde i indelukket og drak ublandet whisky af et ølglas. Marys runde katteøjne fulgte frygtsomt den vejr af hans bevægelser og minespillet i hans røde ansigt. Hun havde et par gange prøvet på at nærme sig ham, men han havde heftigt skubbet hende fra sig med en knorren. De to ankere var omsider blevet kastet, maskinen begyndte igen at arbejde, dampspillet væsede, kæsingerne strammedes, men skibet flyttede sig igen tomme. Sank blot endnu lidt dybere ned i sandet efter hvert frugtesløst forsøg. Der var imidlertid stadig kommet flere folk på stranden og flere både i vandet. Helt ude fra odden og fra et naboleje i syd kom fiskere trækkende med deres joller langs kysten. Det var til sidst en hel flåde af små fartøjer, der trængte sig om det strandede skib og skubbede og hagede sig frem mellem hinanden under mandskabets højrystede munterhed. Særligt var man optaget af at gætte på ladningen, i det man håbede, at det var en sådan, der kunne skrue bjergningslønnen ordentligt i vejret, for eksempel bomuld eller jern. Kul var det næppe, siden der ikke straks var gjort anstalter til at losse. Noget borte fra de andre lå en 6-års båd med strandingskommissæren. Han var en anselig, sværlemmet mand, der anstrengte sig for at betragte den hele scene med overlegen ligegyldighed. I virkeligheden var dog ingen mere interesseret i skibet og ladningens værdi end han, i det han havde et retmæssigt krav på for sin blotte nærværelse af at holde 0,5% af bjergningslønnen. Toldassistenten, en fed mand med guldbriller, nærmede sig i en anden båd og hilste. Hvad mener de, her konsul, sagde han og lå inde i et ildrødt skæg, der formelig lugede i solen. At rende ind ved højlys dag i sådan vejr, det kan man da ved Gud kalde en foræring. Strandingskommissæren gjorde en skulderbevægelse, der kunne udlægges efter behag. Det er nok jern, siges det, vedblev toldassistenten. Åh, Gud ved, svarede den anden med næsten præstlig højtidelighed og så ud for sig. Han ligner en kulslæber. Det er en engelskmand. Toldassistenten lå igen. En engelskmand, ja, og sej og stede som en engelsk bøf. Kan de begribe, konsul, at han endnu kan pille sig ind og slippe ud? Åh jo, måske vil det virkelig lykkes ham, svarede kommissæren med et skuffende udtryk af kristelig medfølelse. Kun lige i mundvigene sporedes et muskelspil, der røbede hans sjælsspænding. Undskyld mig, mine herrer, er det sandt, hvad der andet steds er mig berettet, at der er telegraferet efter bjergningsdamper? Det var manden med den grå cylinder. Han havde lejet en båd med 4 interessante gamle fiskere og sad skælvende af sindsbevægelse ude i agterstavnen med den udtrukne kikkert i hånden. Mon det virkelig skulle være tilfældet, vedblev han, da der ikke straks blev svaret. Det blev sagt, at den efter sikkert forlydende er i vente. Ja, vi har den vist om et øjeblik, svarede konsulen og så ud imod øst. Der, drejende synden fra omkring øjden, kom også kort efter en lille damper til syne. Konsulen gav i det samme sine folk et vink. Årene kom i vandet, og efter nogle minutters forløb lagde båden til ved siden af det strandede skib. Til styrmanden, som straks viste sig, opgav han, hvem han var, og spurgte, om der forlangtes hjælp. Kaptajn Charles, der inden for logaget på kommandobroen, havde set den lille damper stoppe op og lægge sig for anker et par kabellængder borte, lod svare nej. Nej, gentog han med samme bitte tænder og slog næven i bordet, da styrmanden nølede med at bringe svaret. Han sad med en whiskydunk foran sig og havde tømt det tredje glas. Konsulen stødte fra borde og rådede sporen strejs til land. Der gik et par timer. Inde på strandbredden blev menneskemængden stadig forøget, i det nu også konerne indfandt sig og bragte mad og drikke til mændene. Man lejrede sig omkring i sandet. Brændevinsflaskerne gik rundt. Man klinkede og morede sig som ved en folkefest. Hen imod solnedgangstid krusedes havfladen pludselig, og de både, der endnu lå derude omkring skibet, begyndte at vippe. Der var stadig ingen skyer på himlen, men solen var blevet så underlig mat, og yderst ude i horisonten højnede havet sig. Der gik ikke kvarter, før søen blev så høj, at bådene måtte søge land. Ved at stemme skuldrene mod rælingen fik man dem skudt op på stranden, og kvinderne søgte efterhånden læ under de brede forstavne. Nu var himlen også ganske overskyet, og vinden steg i styrke, så det så helt betænkeligt ud for skibet. Det lå midt i den yderste brænding, med bredsiden til søen, der allerede brød stærkt over det. Man kunne fra stranden tydeligt se, hvorledes det ene skumsprøjt efter det andet slog hen over lønningen. Folk, der var forsynet med kikkerter, bemærkede pludselig en stor travlhed ombord. Folken løb frem og tilbage på dækket, en båd blev sat i vandet, og man hørte en ankerkætting ruse ud. Det var tydeligt, at der skulle foretages et sidste afgørende forsøg. Mægtige røgmasser med bunker af store gnister væltede ud under den mørke himmel, og skruen begyndte at arbejde agter. Det så inden for land helt uhyggeligt ud. Nogle af kvinderne begyndte at klage sig. Ellers var der ganske stille på stranden nu. Ude i nordvest gik solen blodrød ned bag store opadskydende skymasser. Så standsede igen maskinen derude, og efter endnu en lang tøven, hvor under alle på stranden havde rejst sig, og så man gennem det fremvældende mørke nødflaget langsomt blive hejst. Samtidig lød der et hæst, svagt og langtrukken signal fra dampfløjten. Nu græder han, sagde man og lå. De striktes 8 års redningsbåd, som imidlertid var bragt til veje, blev skudt ud i søen med strandingskommissæren og herredsfogedens fuldmægtig, der skulle henholdsvis ordne og med lovens sejl bekræfte bjergningens vilkårene. Endnu en tredje herre havde plads i båden, en lille magermand i en grå kavaj og med en sort handske på den venstre hånd, hvormed han holdt på sin hat. Det var bjergningsselskabets agent, der var blevet sat i land for den lille damper straks efter dennes ankomst og siden havde opholdt sig på stranden. Blæsten var allerede vokset til en halv storm, men med takfaste overslag førte det veløvede mandskab båden gennem bølgerne, og efter en snes minutters forløb blev de tre herrer sat ombord. Styrmanden tog imod dem og førte dem ned under dækket og ind i officersmessen. Her sad kaptajn Charles, stærkt drukken, bag et bord, hvorover svinglampen var tændt. Fra den store blikskærms hvidmalede inderside kastedes lyset ned over den polerede mahogniplade. Det øvrige rum lå i grønligt halvmørke. Han modtog de fremmede uden hilsen og spurgte kort og godt, hvad det kostede. Bjergningsselskabets agent bad om at måtte gøre sig bekendt med skibspapirerne. Da disse var bragt ham, og han derigennem havde erkyndiget sig om ladningsværdi, skibets alder, assurancesummerne, etc., svarede han, 6.000 pund. Det gav et ryk i kaptajn Charles. Det var som om han med et blev ædru. Så gled der et ejendommeligt, stolt afmagtssmil over hans blåhvide læber. Nå således, sagde han blot, halvt for sig selv. Der blev nogle øjeblikkes tavshed. Lige bag kaptajnens ryg slog havet uafladeligt ind mod skibssiden, og slagene drønede så hult og uhyggeligt derind i det trange rum, at den unge politifuldmægtig, der endnu var ny i bestillingen, blev mere og mere bleg og idelig så mod udgangen. Ovenover på dækket mudrede det med tunge søstøvler. 4.000 pund, sagde endelig kaptajn Charles. Agenten gjorde en beklagende skuldertrækning. Umuligt. Strandingskommissæren, hvis værv det var, at stå kaptajnen bi og værverederiets og assuranceselskabernes interesser, trådte nu til for at lægge sig mælene imellem. Men da han vidste, at bjergningsselskabet af princip aldrig slog af på et engang gjort tilbud, og da det desuden var i hans egen interesse at holde bjergningssummen så høj som muligt, vendte han sig hurtigt udelukkende mod kaptajnen, i det han med mange deltagende ord på tåleligt engelsk søgte at gøre ham indlysende, at der på grund af skibets stadig vanskeligere stilling næppe var andet at gøre end at modtage tilbuddet. Agenten, der ganske bifaldt denne udtalelse, skulle for sit vedkommende yderligere tilføje den bemærkning, at der som der ikke inden en time var tilvejebragt en overenskomst, ville bjergningsdamperen se sig nødtaget til at lette, da den under de forhåndenværende omstændigheder ikke turde opholde sig her under kysten natten over. Endvidere måtte han meddele, at han ikke længere end i 10 minutter betragtede sig som bunden ved det gjorte særdeles favorable tilbud. Kaptajn Charles forholdt sig stadig tavs. Han havde lagt begge sine korte, tykke arme op på bordet og så fra den ene til den anden af de to herrer med langsomme, forstående nik. Efter agentens sidste ord dirrede hans blege læber et øjeblik. Så vendte han sig om mod styrmanden, der havde overværet forhandlingen, som hans vidne, og bad om skrivemateriale. 2 timer senere var Two Brothers slæbt af grunden og befundet sejldygtigt. I den mørke, stormfulde aften, mens der skinnede lys ud fra de mange hytter i den lille klitby, hvor man allerede var begyndt at gøre sig til gode for den tredje part af bjergningslønnen, der var fiskernes lovlige part, og hvor købmændenes boder og gæstgivergårdens skænkestuer var stuende fulde af højrystede folk, dampede det fremmede skib ensomt østen om odden og videre ud over havet. Styrmanden havde vagten. Kaptajn Charles havde lukket sig ind i sin kahyt sammen med en ny dunk whisky, men uden Mary. Det stakkels barn sad på kanten af sin smalle køje i sit eget lille logat og stirrede frem for sig i mørket med sine runde katteøjne. Hun havde læst sin skæbne i det rasende blik, hvormed hendes herre om eftermiddagen havde stødt hende fra sig. Hendes frihed var igen forbi. I den første havn, skibet nu kom til, ville han gøre alvor af at sende hende tilbage. Hjem igen til elendigheden, sulten, smusset, farens stokkeslag og morens forbandelser. Eller? Havet er dybt. Havet er barmhjertigt. Da Two Brothers den næste morgen sejlede sundet ind, var Mary ikke længere ombord. Ja. Pontoppidans ironi oser ud mellem linjerne her. Og så får vi også lige en lille social tragedie til sidst. Med en færdig piges selvmord. Nu er jeg jo ved at sætte mig ind i Pontoppidan, så jeg bliver ved ham lidt endnu. Det bliver også Pontoppidan næste lørdag. Jeg håber ikke, det trætter jer. Jeg synes selv, det er ret godt. Tak for i aften, og sov godt.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.